Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kako makedonska kriza može utjecati na Kosovo, koliko je Priština znala o tome šta se dešava u susjedstvu. Ima li Beograd previsoka očekivanja od zajedničke inicijative grupe zemalja članica Evropske unije koja se naziva Prijateljima Srbije, a koja želi ubrzati otvaranje pregovora o članstvu? Te može li se danas iko uspješno boriti protiv poplave mržnje na socijalnim mrežama? No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg uoči zasjedanja ministara vanjskih poslova i obrane alijanse u Briselu osvrnuo se i na zbivanja u Makedoniji.
I very much believe that peaceful demonstrations.
Vjerujem da su mirne demonstracije deo demokratskog društva. Najvažnije je izbjeći novo nasilje, učiniti sve da se osigura razvoj demokratskih institucija i da se u celosti primjeni vladavina prava. Moramo izbjeći eskalaciju krize i sukob u Makedoniji.
Drugi sastanak lidera četiri najveće makedonske stranke o načinu za prevladavanje političke krize u zemlji okončan je bez dogovora. Novi sastanak zakazan je za 26. maj. Vladajuća VMRO DPME u Makedoniji je za ponedjeljak uvečer najavila miting Makedonija je jaka ispred zgrade parlamenta, nekoliko stotina metara dalje od zgrade vlade gdje je više stotina pristalica opozicije. Bosna i Hercegovina preuzet će 19. maja od Belgije predsjedavanjem Komitetom ministara Vijeća Europe u idućih 6 mjeseci. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je po hitnom postupku usvojio izmjene krivičnog zakona, čiji je predlagač Vijeće ministara. Predstavnički dom je ovaj zakonski prijedlog usvojio prošloga tjedna, također po hitnom postupku. Radi se o usklađivanju s međunarodnim pravom i preporukama GRECO-a i Manivela komiteta, međunarodnog tijela čiji je zadatak praćenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. Ministar pravde BiH Josip Grubiša.
Najvažnije ono što se mijenjalo u ovome prijedlogu zakona je taj članak 209 koji govori o pranju novca. Znači, s ovim člankom ovaj zakonski prijedlog predviđa da se jasno razgraniči nadležnost entitetskih i državnih tužiteljstava.
Predsjednik parlamenta Crne Gore Ranko Krivokapić je na proljetnom zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a rekao da se nada da će kraj 2015. biti početak nove ere stabilnosti i prosperiteta Crne Gore. Ispred sjedišta vlade federacije BiH u Sarajevu su protestirali radnici konfekcije Borac iz Travnika. Od predstavnika vlade zatražili su da se uveže radni staž za 177 radnika dijela konfekcije koji je ostao u državnom vlasništvu. Radnike su primili predstavnici vlade, nakon čega im je obećano da će u roku od mjesec dana njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Sindikalni povjerenik radnika Borca Samir Zahirović.
Ako sveta zaključak jeste da se veže radni staž i poslanicima za promijenu 177 sa periodom 2010. Vlada federacije i resorno ministarstvo uzeli su obavezu i dao sam im rok 18.6. gdje su i obećali u stvari i on sam za trase rok od mjesec dana da najdu konkretno rješenje u periodu od 2011. do 2015. godine. Tako da sam obavijestio radnike i uvećamo se tog njegovog obećanja pa vidjet ćemo što se dođe mjesec dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ajatolah Ali Hamneja izjavio je da je Teheran spreman poduzeti bilo kakav korak da bi pomogao Iraku u borbi protiv militanata Islamske države. Ali Akbar Velayat je to izjavio dan nakon što su džihadisti zauzeli Ramadi, glavni grad provincije Anbar. Irački dužnosnici saopćili su da se šiitska milicija pridružila vojsci kako bi povratili nadzor nad Ramadijem koji je 110 km zapadno od Bagdada. U međuvremenu u Irak je doputovao iranski ministar obrane, general Hossein Degan. Američki državni tajnik John Kerry optužio je Sjevernu Koreju za nepoštovanje međunarodnog prava i obećao južnom susjedu da će Sjedinjene Američke Države učiniti sve za sigurnost na Korejskom poluotoku. Službena Moskva je posjet Viktorije Nuland, pomoćnice američkog državnog tajnika za evropske i euroazijske poslove, opisala kao znak poboljšavanja bilateralnih odnosa. Nuland je u Moskvi upozorila.
Sekretar Kerry je jasno stavio do znanja predsjedniku Putinu i ministru Lavrovu, ja sam to ponovila. Bilo kakve akcije separatističkih snaga uz podršku Rusije kršenje su sporazuma iz Minska. Taj se sporazum krši na dnevnoj bazi i to se mora prekinuti. Moramo zaustaviti nasilje i tamo dovesti misiju OEPS-a.
Ukrajinska vojska je saopćila da je uhapsila dvojicu ruskih specijalaca koji su se borili uz proruske separatiste na istoku Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U susret glavnom događaju na Balkanu, glavni grad Makedonije od jutros je praktično blokiran. Pristalice opozicije kampuju ispred zgrade vlade čekajući ostavku premijera Nikole Grujevskog, a njegove pristalice stigle u Skopje iz svih dijelova zemlje. Kao odgovor na jučerašnji večeras miting za podršku vlastima, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Jedan dan nakon antivladinog protesta večeras će se održati još jedan narodni skup, ovoga puta pod parolom Makedonija snažna, a u organizaciji VMRO DPMN i partija iz vladajuće koalicije. Centar grada pred zgradom Sobranja gdje će se održati skup je blokiran još od jutarnjih sati, jer se priprema bina i prostor za desetine hiljada ljudi koji se očekuju iz svih gradova Makedonije. Premijer i lider VMRO DPMN Nikola Grujevski je izjavio da je cilj ovog skupa da pokaže podršku državi u ovim teškim trenucima, da da podršku svima koji se bore za Makedoniju, bezbednosnim snagama i svima onima koji čine napore da Makedonija izađe iz ove krize. Politički analitičar Vladimir Božinovski smatra da je cilj današnjeg skupa da pokaže podršku vladinim politikama.
Imavme miting na SDSM da se pokaže podrška na SDSM.
Juče smo imali miting SDSM-a da bi se pokazala podrška SDSM-u, odnosno Zajevu i njegovim zahtjevima. Danas imamo drugi miting VMRO DPMNE-a gdje će se pokazati podrška onome što zastupa ta partija. To što je protest samo dan nakon velikog antivladinog skupa za Božinovskog nije sporno. Ubeđen je da neće biti incidenata jer pristalice Zajeva i Grujevskog su na različite lokacije. Analitičar Alaidin Demiri smatra da je cilj ovog protesta da vlasti dokažu svoj legitimitet, odnosno da dokažu da i oni imaju svoje sljedbenike u ovoj državi i da sa brojkama pokažu da Grujevski ne treba da ode. On dodaje da će skup najvjerovatnije biti masovan, između ostalog i zato što postoje veliki pritisci prema zaposlenim u državnoj administraciji da moraju doći na skup. Ti pritisci su permanentna pojava ovih vlasti. Oni su tu kada je predizborni period, za vrijeme izbora i poslije njih. Oni su način poslovanja vlasti. Svo vrijeme se vrši ogroman pritisak na narod, prave se spiskovi, nose se dokazi da su ti spiskovi realizirani. Ne znam precizni broj o tome kolika je javna administracija, ali ubeđen sam da oni moraju doći na protest. U međuvremenu, pred zgradom vlade, nekoliko stotina ljudi su proveli noć i dan u šatorima, nastavljajući protest koji se održao juče, na kojem se zatražila ostavka vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na osnovu informacija kojima za sada raspolaže zvanična Priština, tokom sukoba u Kumanovu poginulo je 9 državljana Kosova, 21 osoba je uhapšena. Ministar unutrašnjih poslova i generalni direktor policije pred Skupštinskim odborom za sigurnost saopštili su da makedonske vlasti nisu dovoljno sarađivale u razmjeni informacija, te da kosovske službe nisu imale nikakve nagovještaje o tome da se u Kumanovu sprema sukob. Sa detaljima Amra Zajneli.
Generalni direktor policije Špend Mađuni izjavio da je Kosovo bilo u nepovoljnom položaju što se informacije iz Makedonije tiče, te da takva situacija i dan danas traje. Šta više, kosovske vlasti nisu u mogućnosti zvanično obavestiti ni porodice poginulih o smrti njihovih bližnjih. Jedine informacije koje smo dobili tiču se verifikacije identiteta pojedinaca, a posle naših svakodnevnih brojnih zahteva nakon incidenta. Konačno su poslali opštu informaciju o tim ljudima koje smo mi putem našeg sistema verifikovali. Mi ne možemo potvrditi nečiju smrt ili nečiju ubistvo dok ne dobijemo izvod umrli koji treba da izda vlast u Makedoniji, a kako bismo mi posle obavestili njihove porodice, mi ni dan danas nemamo izvod umrli kosovskih državljana koji su tamo ubijeni, kazuje Mađuni. Direktor policije dodao da na osnovu verifikacije informacija kosovskih vlasti, nakon dobijene informacije iz Makedonije, u sukobu u Kumanovu ubijeno je njih 9 sa Kosova, a 21 državljanin Kosova je uhapšen. Kosovski mediji su nakon sukoba u Makedoniji preneli da je kosovska obaveštajna služba prethodno informisala kosovski vrh o mogućem sukobu u Makedoniji. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni to je međutim danas negirao. On je kazao da njegovo ministarstvo, kao ni policija, nisu imale nikakve informacije unapred, a koje bi poslužile kao upozorenje na ono što se desilo, te je pozvao na međunarodnu istragu. Ono što se tamo desilo je u ekskluzivnu odgovornost makedonske vlasti i zato insistiram da se uradi složena međunarodna istraga, a kako bi se izbjegle sve mogućnosti spekulacija koje smo već videli. Mi ćemo javnost upoznati sa svakim detaljem kojeg posjedujemo. Kosovo ništa ne krije, vlade institucije ne kriju ništa, nisu ništa sponzorirale i vlada Kosova i ja kao ministar insistiram da nećemo dopustiti da se vladine krize u jednoj susednoj državi uvezu na Kosovo. Nećemo nikako dopustiti da, bilo običnim aludiranjem ili implicitnim sugeriranjem, neko pokuša da transferiše jedan konflikt koji je zahukto negde drugde, koji je možda sponzoriran od strane druge vlade i da se uveze na Kosovo, poručuje Hiseni. Ministar unutrašnjih poslova je također potvrdio da je nakon sukoba u Kumanovu na Kosovu iz Makedonije ilegalno ušla jedna osmočlana porodica, a preko 300 njih je legalnim putem prešlo kosovsko-makedonsku granicu. Neki od njih su rekli da dolaze kod svoji bližnji zbog straha od eskalacije situacije, dodaje on. A članovi skupštinskog odbora insistirali su na tome da su postojala ranija upozorenja na mogući incident u Makedoniji, te su izrazili čuđenje kako se nisu primetila kretanja građana sa Kosova u Makedoniji. Aida Durguti, članica odbora, inače potpredsjednica Skupštine iz redova samopredeljenje, kazala je ovom prilikom da je odbor odmah nakon događaja u Kumanovu 12. maja pozvao predstavnike kosovske obaveštane službe na sastanak, a koji su potvrdili da je 23. februara premijeru i predsjednici predat izveštaj o ovoj grupi, te i da su o ranim dešavanjima imali saznanja ministar spoljnih poslova, ministar pravosuđa i direktor policije. Aida Durguti je upitala ministra unutrašnjih poslova da li mu se premijer obratio povodom izveštaja kosovske obaveštane službe, a na šta je ministar Hiseni odgovorio. Ekskluzivno je pravo i premijera i predsjednice i članova odbora o onome šta dele sa drugima. Ekskluzivno je pravo i vaša odgovornost to što objavljujete iz sastanka sa članovima Kosovske obaveštajne agencije. Nezavisno šta su vama rekli, MUP nije imao izveštajni saopštenje o tome što je izašlo u javnost, kazuje Hiseni. Članovi odbora iz opozicije kritikovali su kosovske vlasti što još uvek nema zvaničnog stava vlade Kosova oko događaja u Kumanovu, a i što vlada nije kritikovala nasilje nad Albancima u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Briselu je održan sastanak pod nazivom Prijatelji Srbije, kojeg su inicirale Austrija i Italija. Glavni je razlog da se ubrza otvaranje pregovaračkih poglavlja Evropske unije sa Srbijom. Skupu se odazvalo 20 šefova diplomatije članica Unije i 8 njihovih zamjenika i državnih sekretara, a učestvovali su i srbijanski premijer Aleksandar Vučić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Sa detaljima Branka Trivić. Domaćin skupa, ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz, čestitao je Srbiji na pozitivnim i značajnim reformama, ali je dodao da nije dobro što Srbija godinu i po dana posle početka pristupnih pregovora još nije otvorila ni jedno poglavlje.
Ovaj sastanak održan je u vrlo kritičnom trenutku, zato što godinu i po dana nakon otvaranja pregovora o članstvu u januaru prošle godine, još uvek nije otvoreno ni jedno jedino poglavlje. Mi smo pozvali naše kolege na ovaj summit zato što smatramo da je neophodno da što pre otvorimo prva poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Drugo što bih želeo da naglasim je sledeće. Ono što smo nedavno videli u Makedoniji govori nam da nedostatak evropske perspektive nije od pomoći regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od šefova diplomatija zemalja Evropske unije da prva pregovaračka poglavlja sa Srbijom otvore mnogo pre kraja godine.
Nisu se čule kritičke primjedbe na ono što smo uradili na ekonomskom planu. Da, čuli smo i ranije, a čuli smo i danas da ima još stvari koje treba implementirati što se tiče dijaloga između Prištine i Beograda. Uradili smo mnogo na tom polju i daćemo sve od sebe da dođemo i do novih rezultata u tom dijalogu, iako to nije uvek lako. Zatražili smo od zemalja članica Evropske unije da budu svesne šire slike u kojoj je i prema našim i prema njihovim ocenama Srbija stup stabilnosti u regionu. Nastavit ćemo da sprovodimo takvu politiku, nastavit ćemo dijalog s Prištinom i ja sam zamolio sve ministre da prvo poglavlje ne otvaramo na samom kraju godine, nego mnogo pre toga.
Konferencija Prijatelji Srbije je neformalnog karaktera, što znači da države učesnice ne mogu preduzeti nikakve konkretne korake, ali mogu pružiti podršku Srbiji u smislu toga šta bi moglo da se uradi kako bi se unapredila situacija za Srbiju u smislu otvaranja poglavlja, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak, ističući da će odluka o tome kada će biti otvorena prva poglavlja zavisiti od onoga šta se bude dešavalo u implementaciji Briselskog sporazuma.
Čak i najveći prijatelji Srbije priznaju da se stvari razvijaju sporije nego što se očekivalo. Dakle, kako bi se ubedila Nemačka, koja je glavni igrač, Srbija mora da iskorači u dijalogu sa Kosovom i tada bi se omogućilo otvaranje poglavlja, verovatno ne u junu, već u decembru.
Briselski samit Prijatelji Srbije jeste važan, ali ne treba posle njega očekivati neke spektakularne rezultate, ocenjuje Jovan Teokarević, univerzitetski profesor i direktor Beogradskog centra za evropske integracije. On međutim upućuje na to da treba učiti iz iskustava nekih zemalja koje su pre Srbije ušle u članstvo Evropske unije.
Vrlo je važno da se ima nešto što se zove sponzor ili kum u Evropskoj uniji. To su otprilike formulacije u tom briselskom žargonu. Iz iskustava ovih zemalja koje su pre nas ušle u Evropsku uniju, naročito iz iskustva Hrvatske, može se zaključiti nekoliko stvari. Prvo, treba imati više sponzora. Nemačka očigledno kao najuticajnija zemlja danas u Evropskoj uniji treba da se nađe među njima, ali ne treba se ograničavati na nju. S druge strane, treba širiti taj krug prijatelja među članicama Evropske unije. Za Hrvatsku je to značilo da je osim podrške koju je očekivala od Nemačke, praktično imala stalnu diplomatsku ofanzivu prema srednjeevropskim zemljama i prema generalno malim zemljama u okviru Evropske unije. I uz to još podrška SAD-a je čak i u ovim evropskim poslovima veoma, veoma važna.
Naš sagovornik međutim istovremeno upozorava da stvari nisu tako dobre kao što se može učiniti kad se organizuju ovakve manifestacije i kada se političari slikaju.
Recimo Austrija, koja je jedan od organizatora ovog samita, ima najveći stepen nepopularnosti proširenja u svom javnom mnjenju. Reč je o strašnim podacima, 76% Austrijanaca ne želi dalje proširenje, dakle ni Srbiju u Evropskoj uniji. Samo 16% građana te zemlje je pozitivno opredeljeno prema daljem proširenju Evropske unije. Nije mnogo situacija bolja ni u Nemačkoj, tamo nekih 70% građana se u anketama opredeljuje protiv proširenja. Čak je u nekim nama ranije vrlo naklonjenim zemljama u ovom pogledu, kao što je Italija ili Grčka, opala popularnost daljeg proširenja. Tako da ništa neće biti lako, ali će biti lakše ako se ovakve stvari organizuju.
Neophodno je međutim imati na umu da izgradnja pozitivnog imidža u inostranstvu nikako nije najvažnija stvar koja će odlučivati o tome hoće li se brzo otvoriti neko pregovaračko poglavlje u toku sljedećih mjeseci ili ne, upozorava Jovan Teokarević.
Pre nego što se odluči Evropska unija da dozvoli Srbiji da počne pregovore o nekom poglavlju, ja mislim da će odlučujuća stvar biti ispunjavanje svih obaveza koje Srbija ima iz briselskog dogovora, koji je evo već više od 2 godine star, ali su mnoge stavke neispunjene. To je, čini mi se, uslov svih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Porodica Šolar iz Novog Sada kupila je stan, uknjižila ga kao svoje vlasništvo, a onda je sud odlučio da s njima zajedno u 30 kvadrata treba živjeti i sin izvođača radova kojemu je investitor na ime nadoknade dodijelio upravo taj stan.
Došao sam u situaciju da hoće u sredu ujutro da me iseli stana, a sve zbog razloga, zbog tužbe za ometanje državine koji je pokrenut protiv mene iz razloga što sam promenio bravu na sopstvenom stanu.
Pravna zastupnica porodice Mirjana Jovanović-Tomić kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon ovog rešenja odmah reagovali, jer prema njihovoj proceni sud je prekoračio svoja ovlašćenja.
Osnovni sud, postupajući po zahtevu Dragićevića, traži iseljenje, donosi zaključak kojim traži predaju poseda. I sad smo mi podneli zahtev da prvo sud mora da praktično uskladi to, jer drugostepena presuda po mom shvatanju ne znači iseljenje, nego zajednički korištenje predmetne nepokretnosti.
Ovu kafkijansku priču u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Na istoj adresi možete pogledati i video zapis o Varešu, nekadašnjem rudarskom centru koji je danas
pun grad, pogotovo za penzionere loše, radnih mjesta je sve manje i manje, tako da što je najgore što Vareš napuštaju mladi ljudi, bježe trbom za kruhom, tako da je grad ostao samo jedna pustinja.
Vareš je danas i grad starih. Mladi, kažu, svakodnevno odlaze jer nema posla. Broj stanovnika je prepolovljen od predratnih 22, danas ovdje živi tek 9.500 stanovnika. Većina fabrika je zatvorena i praktično ništa više ne radi. Zaposleno je oko 1.300 ljudi i to u nekoliko malih privatnih firmi, a najveći broj radi u javnim preduzećima. Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš, Zdravko Marošević.
Kad uzmemo da je 1.300 na birovu, onda je jasno koliko je to obitelji, ali evo, ti ljudi uglavnom rade nešto oko poljoprivrede, nešto oko stočarstva. Vjerovatno dobar se dio živi od pomoći dio obitelji koji se nalazi negdje po Evropi.
Pogledajte zbog čega je video priču o Ćamilu Bukvi iz Goražda sat nakon objavljivanja na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa vidjelo preko 3000 ljudi.
Sad sam velikim problemima, imam nekog roka, jedan mjesec, da ovo rasklonim stvari i onda ću vidjeti dalje šta ću. Glavno sad sam vani, malo ne vani.
Zašto je Ćamil po drugi put ostao bez krova nad glavom? Pogledajte na slobodnaevropa.org. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Radio Slobodna Evropa.
Već duže vrijeme su internet portali u Crnoj Gori platforma za širenje stranačkih stavova sa sve uvredama i psovkama. Samo u tragovima možete naći razmjenu mišljenja i konstruktivnu debatu. Prvi put je zabilježena i direktna fizička prijetnja, što je bio povod Dimitriju Jovićeviću za priču koja slijedi.
Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 28-godišnjeg Luke Vukojevića zbog sumnje da je komentarom koji je 14. maja objavio na portalu Vijesti ugrozio sigurnost premijera Mila Đukanovića. Iako je komentar na portalu objavljen kao anoniman, policija je ubrzo utvrdila identitet autora koji je u petak večer priveden u Podgorički centar bezbjednosti. Nakon saslušanja u policiji i tužilaštvu, Vukojević je pušten ali osumnjičen za krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti bezbjednosti za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora. Srdan Kosović, administrator portala Vijesti, na kome se pojavila poruka prijetnje premijeru Đukanoviću, kaže da njihov model postavljanja komentara u realnom vremenu po uzoru na hrvatski regionalno popularni portal Indeks nije mogao da spriječi njegovo pojavljivanje.
Tako je došlo do tog slučaja, jel? Mi smo odmah reagovali nakon što je komentar primijećen i uklonili ga najbrže što je to moguće.
Prvi slučaj direktne prijetnje po nečiji fizički integritet iznova je pokrenuo polemiku o tome koliko su internet portali kod nas manje mjesto debate, argumentovane rasprave, a više izduvni ventil za frustracije, razmjenu uvreda, stranačko spinovanje preko takozvanih botova. Drugo važno pitanje je kako u tu vrstu društvene komunikacije uvesti više reda i spriječiti zloupotrebu slobode izražavanja i mišljenja. Prvi portal u Crnoj Gori PCNN uveo obavezu da se korisnik mora registrovati prije nego što objavi komentar, čime se lako utvrđuje njegov identitet. Jednog od osnivača tog portala, slobodnog novinara i medijskog analitičara Duška Vukovića, pitali smo koliko se takvo pravilo pokazalo opravdanim kao preventivna mjera, a koliko sužava prostor za širu debatu.
Tim obavezivanjem na neki način prevenira mogućnost da se kroz taj drugi komunikacioni kanal pošlje neka poruka koja može biti govor mržnje, koja može biti problematična na razne načine. Naravno, time se na neki način smanjuje broj onih koji će koristiti taj drugi komunikacioni kanal, ali se sprečava nešto što može biti jako, jako problematično.
Srdan Kosović smatra da problem nije u nedovoljnim kadrovskim kapacitetima i ne misli da je rješenje u povećanju broja administratora, već vulgarizaciju cyber prostora vidi kao refleksiju zagađenja javnog diskursa koji dolazi odozgo, od pripadnika same političke elite.
Ja više vidim problem opšte stanje u društvu, opšte atmosfera nekažnjivosti za mnoge stvari, opšte slobode širenja mržnje, tako da ja mislim da je to pak problem koji dolazi od odgo. Naravno, što se tiče regulacije samih komentara i samog internet medija, mislim da je nama potrebno mnogo bolja i preciznija zakonska regulacija kako bi se svi internet mediji morali da tumače taj zakon na jedinstven način ili naravno pitanje postojanja jedinstvenog samoregulatornog tijela koje čini mi se i dalje daleko od realnog ostvarivanja.
Duško Vuković ipak misli da je sve stvar pravila koje postavlja urednik portala, ukazavši na lošu praksu da se za mnoge teme otvara drugi komunikacioni kanal, to jest prostor za komentarisanje čitalaca.
Svaki ozbiljan online medij, bio portal, bio običan neki internet sajt i tako dalje, ako hoće da otvori taj drugi kanal, on mora imati jasnu predstavu o tome kakva je svrha toga i koju vrstu javne koristi on time na neki način omogućava. A ako on to samo čini da bi, ne znam, povećao gledanost, posjećenost i da bi na osnovu toga namakao veću reklamu, onda je to problematično.
Za profesorku književnosti Boženu Jelušić, koja je u dnevnom listu Vijesti obavljala funkciju ombudsmana, regulisati rad portala kako bi se spriječila svaka vrsta zloupotrebe nije nimalo jednostavno.
Najviše posjećeni portali treba da zaposle gotovo čitave armije administratora, pa da ni onda nemaju sasvim dovoljno uspjeha u sankcionisanju takvog govora mržnje. Znači, problem jeste na prostoru samoregulacije i profesionalnih standarda, što znači da i od medija zavisi kakvi će biti čitaoci i na koji način će oni komentarisati. I neriješenost, da kažem, financiranja na medijskoj sceni, činjenica da se mnogi mediji bore za dio svog kolača na tržištu, dok neki drugi mediji mogu da lako dobiju pomoć i opstaju bez toga, to dodatno zagađuje medijski prostor i slabi standarde zbog toga što ne postoji jednak odnos i jednaka podrška i javnom servisu i nezavisnim medijima u cilju očuvanja demokracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sada je vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Nužno je izbjeći eskalaciju krize i sukoba u Makedoniji, upozorio glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Bez dogovora na sastanku lidera četiri vodeće makedonske stranke u Skopju, novi razgovor 26. maja. Dio prosvjednika makedonske opozicije pred sjedištem vlade u Skopju, večeras kontra skup vladajućih pred Sobranjen. Bosna i Hercegovina od utorka predsjedava Vijećem Europe. Krivokapić izrazio nadu da će Crna Gora do kraja 2020. 2015. biti dio NATO-a. Šiitska milicija i iračka vojska nastoje ponovno uspostaviti kontrolu nad Ramadijem. Ukrajinska vojska uhapsila dva ruska specijalca na istoku Ukrajine. Kerry optužio Sjevernu Koreju za nastavak nuklearnih aktivnosti i za represiju nad vlastitim stanovnicima.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.